الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
São aqueles que, ausentando-se do combate, disseram de seus irmãos mártires: se eles nos houvessem obedecido, não haveriam sido mortos. Dize Muhammad: afastai então de vós a morte, se sois verídicos.